Ліванцы вельмі зацікаўлены ў тым, каб запэўніць максімальную бяспеку святому айцу падчас падарожжа ў іх краіну. Аб гэтым расказаў у інтэрв'ю французскай газеце «Суд Оуэст» кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады паміж рэлігійным дыялогу. Ён будзе суправаджаць папу падчас яго апостальскага візіта. Іерарх, які з 1979 па 1983 гады працаваў у апостальскай нунцыятуры ў Бейруце, адзначыў, што падарожжа пантыфіка з'яўляецца рызыкоўным з прычыны таго, што недалёка ў Сірыі ідзе вайна. Паводле кардынала, візіт святога айца будзе мець палітычнае вымярэнне, аднак папа не будзе прапаноўваць вырашэнне праблем Лівана і блізкага ўсходу. Увага будзе звяртацца на павагу да чалавечай годнасці, захаванне міжнароднага права і этычных каштоўнасцяў, сказаў іерарх. Акрамя таго, старшыня папскай рады паміж рэлігійным дыялогу адзначыў, што гэта будзе перш за ўсё візіт да хрысціян блізкага ўсходу. Паводле іерарха, папа жадае нагадаць, што мясцовыя хрысціяне жывуць у сваёй айчыне і з'яўляюцца нашчадкамі першай хрысціянскай супольнасці. Сёння застацца на сваёй зямлі патрабуе ад хрысціян прыняцця нялёгкіх умоваў жыцця, і таму каталіцкі касцёл салідарны з імі і заахвочвае заставацца на гэтым месцы, адзначыў кардынал Таран.